Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de Augusto 2012. Dum la hodiaua generala audienzo, la tria pri la pandemio, Papo Francisco memorigis la preferan option de la Evangelio por la malriciuloi, cae petis che por la sercio de curazzado contra la coronaviruso oni attentu ancau la plei besonantain. La Papo comensis sian instruon memorigante che viruso COVID-19 ne faras distingoin de personoi. Gi trovis dum sia detrua disvastigio grandain malegalezzoin cae discriminazioin, cae gi pligrandigis ilin. La reago alla pandemio devas esti do duobla. Unu flanque estas nepre trovi curazzadon por tiu malgranda sed terura viruso quiu bategas la tutan mondon. Aliflanque, oni devas curazzi grandan viruson, tiun de la socia maliustezzo, de la malsamai scianzoi, de la margenigo cae manco de protecto por la plei malfortai. Gi devas esti la respondo de tiui quiui sequas la Evangelion, cae gian preferon por la malriciuloi, quiu estis iela centro de la annonzo de Iesuo. Venante en la mondon, li ne electis privilegiitan vivon, sed la condicion de servanto. Li annonzis che en la regno de Dio la malriciuloi estas beatai, cae li restadis ce la lastai, la excluditoi, montrante la misericordan amon de Dio. Protio la cristano in oni reconas el ilia proximigio al malriciuloi, etuloi cae encarcerigitoi, al excluditoi cae forgesitoi, al tiui mancai ie mangiagioi cae vestagioi. Citiu prefero por la pli besonantai fontas la credo, espero, cae amo. Prave, daurigis Francisco, oni estas maltrancvilai pri la sociai postsecvoi de la pandemio, cae oni volas reveni al normalezzo, cae recomenzi economia in agadoin. Sed tiu normalezzo, aldonis la Papo, ne devas inclusivi sociain maliustezoin, cae la acigon de la natur medio. Hodiau ni havas leblezon construi ion malsaman, li substrecis. Exemple, per la cresco de economio, quiu celu la tutezan evoluon de la malriciuloi, cae ne puran assistismon. El pensi cae traiti economion, ene quiu la homoi, precipe la plei malriciai, estu iela centro. Cae plie pristudi la curazzadon de la viruso, donante prioritaton al tiui quiui plei besonas. Ciom malfelice, commentis Francisco, se oni donus prioritaton alla pli riciai por la ricevo della vaccino contra u COVID-19. Cae cia scandalo estus, se la tuta economia helpo, plei parte el stata mono, concentrigius por la savo de industrioi, quiui ne contribuas alla includo della excluditai, alla progresso de la lastai, alla comuna bono au alla prisorgo de la creajaro. Protio, finis Papo Francisco, se la viruso farigius de nove intensa en mondo maliusta por la malriciuloi cae pli vundeblai, ni devus shangi citiun mondon. Sequvante Iesuon, ni devas agi nun, por resanigi la epidemioin causitain de malgrandai nevideblai virusoi, cae resanigi tiuin causitain de grandai cae videblai virusoi de sociai maliustezoi. Mi proponas che cition onifaru de irante el la amo de Dio, metante la periferioin en la centron, cae la lastain en la unuan locon. De irante el tiu amo, ancrita iela espero, cae basita sur la credo, pli sana mondo estos ebla. Cae nun aliei informoi. La mondo organizajo por la sano estas en sintonio cun la vortoi de la Papo, jus auscultitai, pri la universala disdono de la vaccinoi contra u COVID-19. Hierau, la generala directoro de la organizajo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, clare instigis la membrolandoin preventi la naziismon della vaccinoi. La generala direktoro rimarkigis la problemon ankaŭ en la pasintaj monatoj, kiam post la apero de la pandemio estigis multegaj petoj de personaj protekt-ekipaĵoj. Kelkaj landoj, rimarkis Ghebreyesus, starigis limigojn de la eksportado de tiuj ekipaĵoj, kaj okazis ankaŭ pluraj rekvizicioj de medicinaj provizoj por ekskluziva uzo enlanda. Londono, la delegazioi de Europa Unio cae Britio de nove sidas ce la sama tablo, serciante interconsenton priciui economiai cae commerzai aspectoi de Brexit, la eliro de Londono e la Europa Unio. La intertracto dauros gis vendredo, sed gi, laula plimulto de commentistoi, ancora ne estos decida. La starpunctoi de Britio cae Bruselo restas tro malproximai. Bamako, en Malio, quelcain horoin post la annonzo de la exigio de presidanto Ibrahim Boubacar Keita, quiu demisiis por eviti sango el version, cae post lia aresto cun chef ministro Boubou Cissé, cadre de la hieraua stat renverso, la armeanoi quiui captis la povon annonzis sian volon realigi civilan politican transiron, cae ili invitis la civilan socion, cae la soci politicain movadoin aligi al ili, por crei la condicioin necessain por citiu celo. Unuigintai nazioi, Europa Unio, cae la organizagio de la Occident Africae landoi condamnis la pucion en Malio. Ne piedo, en Myanmaro comencigis hodiau cae dauros gis venonta dimancio la quara sessio de la conferenzo de Panglong de la 21a iercento, tiel nomata, char gi inspirigas el la samnoma conferenzo de Panglong de la iaro 1947, por la pazzo cae unuezzo inter la diversai etnai gruppoi de la lando. Arigias en Nepiedo ciui batalantai etnai gruppoi, escepte de la armeo de Arakan, taxata terrorisma organizajo. La intertractoi estas la lastai de la registaro de Aung San Suu Kyi, char venonte novembre ocasos naziai balotoi. Levigis la curagigo de cardinalo Charles Maung Bo, chef episcopo de Yangono. Port Luiso, la autoritatuloi de Maurizio annonsis la areston de la capitano cae de alia shipano de la japana shargio shipo Vakashio, quiu grundis en la coralai rifoi de Point des Nids en sudorienta Maurizio la 25 de julio. En la momento de la accidento, sciigis la polizzo, en la scipo estis festo por nascige da Treveno. Lau alia hipoteso, la scipon oni conducis tro proxime alla marbordo, en la clopodo capti sen dratan interretan connecton wifi. Hierau la registaro de Japanio annonsis che gi sendos plian grupon de faculoi al Maurizio por helpi la clopodoin savi la naturan medion contrau poluzio. Gi igis pli vasta, post ciam la scipo dispezigis, kiel prognosis la faculoi, causante la allason de plia oleo el la cisternoi gis tiam nur parte crevitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.